історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Наступний випуск нашої програми «Історія» уже в ефірі. І в нашій студії сьогодні Євген Синиця. Він археолог, славіст, доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук і заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України». Вітаю вас.
Вітаю.
Ми говоритимемо сьогодні, вочевидь, про давню історію України, але одразу хотів би запитати, які часові рамки ми можемо собі накреслити, коли говоримо про давню українську історію?
Ні, ну давня історія – це достатньо однозначна така штука, вона закінчується з кінцем античності. Да? Але ми сьогодні, скоріше, будемо більше казати про перехід від давньої історії до середньовічної. Час, коли, власне кажучи, з'являються слов'яни вперше в історичних джерелах, тобто перші згадки про те, що вони такі є на білому світі. Ну і, ймовірно, про трошечки більш ранні часи, які стосуються часу, коли кристалізувалася, значить, ця етнічна група. Ну, перше тисячоліття нашої ери, скажімо так.
Я, готуючись до програми, чогось згадав про один вірш Тараса Григоровича, та... «Не в нашім краю Богу милім, не за гетьманів і царів, а в римській ідольській землі се беззаконіє творилось. Либонь за Декія царя чи за Нерона сподаря, сказать запевне не зумію, нехай за Нерона Росії тойді і на світі не було». Це з Неофітів уривок, і це приблизно характеризує час, про який ми...
Ну, це трошечки раніше,
говорити,
але ми
перше
будемо
тисячоліття,
говорити.
Да, перше тисячоліття після Христа. Давайте ми почнемо трошки, можливо, з передісторії. І ця передісторія, вона, я не знаю, чи активною є зараз дуже в медіапросторі, але свого часу можна було знайти багато літератури, навіть телепрограм і через інші медіа, таких розповідей про... про українські держави, там протодержави, про аріїв, роксоланів і різні народи, які мешкали на цій землі, та які є потенційно нашими пращурами. Чи є і чи було в цих історіях чи псевдоісторіях хоч якийсь фундамент науковий, який би дозволив нам говорити про існування держав до Київської Русі, до цього терміну ми ще згодом повернемось, на нашій території?
Ну, держави, безумовно, на нашій території існували. Питання, чи були вони нашими. Ну, тобто, ті ж самі античні міста, кожне місто було державою, власне кажучи. Кожен поліс, він мав...
Тобто, про Причорномор'я, коли ми говоримо?
Так, я маю на увазі, що... Ну, Причорноморський, ми про нашу територію говоримо. Були якісь то там протодержави, які ми скоріше зараз називаємо там варварськими королівствами, скажімо так. Да? Ну і одна з найбільш таких відомих протодержав, да? Там складних вождівств, якщо так дуже науково їх називати, то це те, що називається держава Германаріха в літературі, тобто це держава готів, остготів конкретніше, яка дійсно існувала в Північному Причорномор'ї, але наскільки це була, ну, повноцінна
держава, за нашими
мірками, сказати достатньо важко. Ну, був королівський род, да, і, власне кажучи, ну, Германаріх, як уособлення золотого віку цієї держави, йдеться це 4 століття нашої ери вже. В літературі, знову ж таки, часто густо там Скіфське царство називають державою, але, ну, кочові імперії, як їх називають, або там кочові царства, це достатньо специфічна така структура. І знову ж таки, наскільки вона була наша, це питання. Якщо розглядати от в тому контексті, в якому це розглядається літературою чи там медійними якимись продуктами, про які ви згадали, да? Що там правічне коріння українців, правічне коріння української державності і так далі. Якщо дивитися на це з точки зору, там, скажімо, культурного спадку якогось, то це безумовно наше. Тобто тут питань немає. Да? Якщо дивитися навіть на державницьку традицію, яку так дуже любить українська історіографія, то ні. От, якщо дивитися на ну, називаємо це так, популяційно, да? Тобто, що зараз дуже люблять говорити про гени. І так, і ні. Ну, тобто, мається на увазі, що частина цього населення, цієї популяції, безумовно, залишила якихось нащадків.
Ну, умовно, коли ми кажемо про скіфів, а то це люди, які існували на цій землі, вони жили.
Так, да, безумовно.
Роксолани, плем'я.
Роксолани – це сарматське плем'я, воно відомо за писемними джерелами. Є реконструкція, скажімо, їхніх переміщень навіть території України. І це була одна з орд, чи племен, чи об'єднань племен, ми достеменно визначити не можемо, яка мешкала навіть в центральній Україні. Ну, тобто, от, якщо брати пам'ятки сарматські, найпівнічніші з них, припустимо, в районі Кагарлика. От. І, власне кажучи, скоріш за все, що от саме ці пам'ятки середньої Надніпрянщини залишені роксоланом.
Росичі, русичі? Це вже література?
Це складне питання. От. Ну, ані росичів, ані русичів ми ніяких не знаємо в джерелах, по-перше. Тобто, ну, це термінологія навіть не літописна. По-друге, дійсно існує стара така от конструкція, сформована Борисом Олександровичем Рибаковим, славнозвісним радянським і лише трошечки російським, мається на увазі, що він помер там в 90-х роках, якщо не помиляюся. Власне кажучи, ця концепція він запропонував, значить, русів дніпровських, вибудував достатньо складну конструкцію для того, щоб їх удрівнити, тобто, щоб от вони потрапили, ну, бодай, в 7-й століття наше, тобто ще до Скандинавів, до всього. Але, ну, скажімо так, якщо аналізувати цю роботу Бориса Олександровича на нашому сучасному рівні знань, то там занадто багато фантастики, скажімо так, і якихось таких прозрінь авторських, котрі не підтверджуються джерелами.
Укри.
Укри, да, це теж достатньо популярні останніми роками персонажі, безумовно, копачі там Чорного моря і так далі, насипателі Карпат. Реальні укри існували, верніше, не існували, їх вже не існують. Це плем'я західнослов'янське, вони мешкали в районі, ну, це прикордоння сучасних Польщі і Німеччини, на річці, яка й досі називається Ікр. В польською вона, ця річка, зветься Вкр. Укри, украни, укряни, укрії, здається, такі теж присутні в джерелах. Тобто про них пишуть в основному в 10-11 столітті. Наша ера, безумовно.
Ну і, вочевидь, про кого не можна не сказати, це трипілля і трипільці.
Да, це теж такий один з фетишів, скажімо так. Пара історія, якщо її можна так називати, то псевдоісторія. Це достатньо високорозвинена така яскрава культура, безумовно, вона пригортає до себе увагу, і хочеться, значить, щоб от шумери, давній Єгипет, значить, раннєдинастичний, чи навіть додинастичний, і у нас тут теж було не гірше. Ну, не гірше це голосно сказано, тобто зрозуміло, що до там центральних цих цивілізаційних осередків воно не дуже дотягує. Ми надто мало знаємо про там внутрішній устрій, про політичні якісь структури. Припускаємо, що щось таке було. В принципі, ну, складність цього культурного утворення, принаймні в періоду розквіту, вона дозволяє про це казати. Але, знову ж таки, це дуже-дуже давно. Тобто трипільська культура за 3000 років до нашої ери сходить, власне кажучи, з історичної арени, трансформується, тобто, безумовно, вона не зникає безслідно, мається на увазі, що частина населення залишилася, вони змінили почасти спосіб життя, ну і відповідно до змін цього способу життя вони трансформували свою культуру. І, ну, важко повірити, що там понад 3000 років, значить, всі хранили пам'ять
і традиції.
І традиції, да, тим особливо з урахуванням того, що це не писемна культура, ну, тобто в них не було писемних пам'яток. Воно перегукується там якимись художніми сюжетами, да, ну, мається на увазі, апелюють там до розписів і так далі. Але справа в тім, що ці знакові системи, ну, вони достатньо уніфіковані, і там прямі паралелі проводити достатньо складно. Можна так само провести там пряму паралель, я не знаю, з культурою Яншао в Китаї, значить, і, ну, теж буде нічого.
Історик і археолог Євген Синиця в нашій студії. Звісно, що цей короткий блок, в який ми намагалися багатостолітню історію запхати, можна сказати, і проговорити, це дуже коротко і побіжно, бо кожен цей термін потребує окремого роз'яснення, і ця культура існування і чи не існування, прив'язаності до України, чи неприв'язаності або меншої прив'язаності, це все окремі теми. Але це важливо з точки зору того, що час від часу ця термінологія зринає, так, і на неї, і на ці явища, так, на ці книжки, які з'являються, на іноді дискусії мають реагувати і реагують українські історики, частина з яких вважає, що це досить небезпечно, творення от таких міфів. Чим це небезпечно?
Ну, міфологія, в принципі, то, ну, національний міф, да, це все одно міф, скажімо так. Інше питання, наскільки він ґрунтується на якихось реаліях історичних. І, власне кажучи, коли там от виводити стрипільців, да, чи там заріїв українців, напряму мається на увазі, що це, ну, вибудувати якусь наукову концепцію надзвичайно складно. Для країни, яка в стані інформаційної війни знаходиться, небезпека основна, що, ну, от, закиди з того боку на от подібні випадки, скажімо так. Ну, що ви розказуєте? Ви брешете. І, ну, брешете, пересмикуєте. І це можна довести. Я маю на увазі, що отут от правда буде не на нашій стороні. А під це потім підв'язувати вже якісь відверті закиди, ну, скажімо, такого пропагандистського ворожого характеру. І вони брешуть. Подивіться на них. Да? Значить, вони брешуть і в іншому. І, відповідно, виникають колізії, пов'язані абсолютно з сучасним життям. Да? Тобто це не історія, це не академічна наука, там, не археологія. Але це прив'язується до от потреб, скажімо, сучасного інформаційного впливу. На превеликий жаль, воно багато в чому працює.
Якби не варяги, ми б і далі лишились племенами.
Ну, теза, як на мене, надзвичайно сумнівна. Скажімо, так, це просто б забрало більше часу, я маю на увазі створення держави. Да? Варяги дійсно були таким каталізатором, от, в них були абсолютно конкретні завдання по відношенню до цієї території і по відношенню до населення, яке цю територію населяло. Вони, власне кажучи, вибудовували свою систему, яка їх влаштовувала. Але при цьому вони контактували явно з вже здебільшого з якимись елітами місцевими, котрі, можливо, не були, ну, от настільки там військово-політично сильними, от, але вони, напевно, були. І, власне кажучи,
ми говоримо тут про певні утворення на кшталт князівств. Чи це якийсь найвищий етап розвитку племінного?
У нас в нашій історіографії це найчастіше називають племінними княжіннями. Мається на увазі, що це, ну, військово-політичний союз племен, достатньо великий територіально, достатньо потужний з точки зору війська, да, і захисту своєї території, керований, скажімо так, ну, тобто з якимись там ембріонами політичної еліти, котра адмініструє насамперед військову сферу. І, власне кажучи, десь, можливо, вже навіть з зачатками якоїсь фіскальної системи, яка дозволяла цю еліту утримувати. Але, власне кажучи, наступний крок, да, це вже повноцінне державотворення. І тут, повертаючись до наших варягів причудових, Штука в тому, що от ранніх князів, да, ну, принаймні, якщо вірити літопису, і навіть не тільки літопису, а й краще вірити Константину Порфірородному. Значить, у цих ранніх князів їх не дуже цікавило державотворення як таке. Тобто в них була абсолютно конкретна система, яка була розрахована на збирання данини, реалізацію цієї данини і отримання, власне кажучи, якихось престижних предметів. Да?
Ну, гедоністичне уявлення.
Плюс-мінус, скажімо так. Мається на увазі, що ця ж сама фіскальна система, да, вона була неврегульована і призводила до конфліктів. Скажімо так, да? Ну, тобто легенда про Ігоря, вона от саме про це, да? Що князь взяв забагато. Ну, от. І ба більше, да, його до цього спонукає дружина. От. Тобто воїни його кажуть, що ні-ні-ні, от, ми за таке служити не будемо. Зміни такі суттєві відбуваються за Володимира і за Ярослава, тобто коли набувають значення захист кордонів насамперед. Потім там міжнародні якісь відносини, які не пов'язані з військово-торгівельними цими експедиціями.
Ну, але це вже 10-11.
Це вже, ну, рубіж 11-10, от перша половина 11 століття, тобто це... Ну, з одного боку, нібито значно пізніше, з іншого боку, я дотримуюсь думки, що племінні княжіння – це насправді реалі все ж таки ближче до часу написання літопису, тобто до 11 століття, а не там 9 ну, чи 8, як у нас прийнято вважати, як у нас написано в шкільних
речах. Але от ця історія з варягами, я як не історик запитую, так? Тобто на території сучасної України там є кілька великих цих племінних уже утворень якоїсь там найвищої своєї форми, так, із певним адмініструванням, так, і фіскальними штуками і так далі. І певний ринок, вочевидь, вони якось спілкуються, ці племена, так, ну, якоюсь мірою в них є якесь спілкування, якась комунікація. Ну, аби там просто один на одного не нападати, я не знаю, чи якось ділити там кордон по річці, чи через ліс. Але цікаво, в цій ситуації виглядає, як так могли з'явитися якісь люди, та звідкись із далеких країв, і взяти під ковпак оці племена, які мали досить потужну військову силу. Тобто це треба було з яким військом прийти?
Ні.
Чи була інша мотивація?
Значить, тут два аспекти я б відзначив. По-перше, у нас уявлення про середньовічне військо, воно таке трошечки кіношне. Да? Що це якісь там здоровенні...
В панцирях?
Ні, що це здоровенний натовп, значить, що це якісь там тисячі людей і так далі. Направду, навіть там в великих якихось імперських арміях, да, там у франків тих же самих, це сотні, в кращому випадку, сотні людей. Дуже, тобто тисячі зібрати, це треба всіх, значить, підняти зі всієї франкської імперії, і от тоді їх буде дуже багато. Тобто я до того, що величезна якась потуга страшенна, да, військова, не була потрібна. Це один момент. Другий момент, що, власне кажучи, сам конфлікт, да, він теж середньовічний, да, мається на увазі, що перемогли якусь еліту, і цього цілком достатньо. Ну, тобто, от знову ж таки, mm-hmm. літопис так достатньо алегорічно на всю цю... історію нам оповідає, але от князь мав, да? Ну, тобто продовження конфлікту з древлянами, ліквідували мало і древлянських послів, і все. Ну, тобто більше було не потрібно. Знову ж таки, можливо, да, я достатньо так якось брутально обрисував варягів. Часто густо, я думаю, що мали місце якісь домовленості, тобто договірні стосунки, вони пропонували кришу. Ну, як сучасною мовою говорячи, да, вони приходили і казали, що от від вас такі-то статки в рік, да, А ми забезпечуємо вам спокій з сусідами, значить, в разі чого ми за вас заступимося.
Ми говоримо тут, що варяги асимілювалися.
Да, ми говоримо ж про варягів, власне кажучи, не про вікінгів, не про норманів. Да? Варяг – це таке східноєвропейське слово, тобто це, власне, скандинави, які оперували в Східній Європі, вони достатньо швидко асимільовувалися. Ну, тобто, частина з них поверталася додому, тут сумнівів немає. Частина залишалася тут, одружувалися, осідали, заводили там дітей і так далі. І статус, можливо, вони зберігали оцей свій варязький, знову ж таки, є в літописі. Але процес, ну, вони жили, по-перше, серед маси людей, значно більше, яка розмовляла іншою мовою. З ними треба було якось спілкуватися. Відповідно, вони достатньо швидко вчили мову. В родині, як правило, діти говорять мовою материнською. Ну, тобто, вони одружувалися на слов'янках, діти, можливо, і знали там старошведську ту ж саму, але основною мовою для них була, безумовно, слов'янська. Ну, руська, якщо завгодно.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.
Євген Синиця, археолог, кандидат історичних наук в нашій студії. Київська Русь, термін, щодо якого там, принаймні, в останні 10, може більше років доводилось чути про його кабінетність, про 19 століття і так далі. Тобто, такої назви в літописах?
Ні, немає, безумовно. Тобто, Київська, саме Київська Русь – це абсолютно реально кабінетний термін.
Який сенс в
19
такій...
століття? Дивлячись, з чого боку дивитися, скажімо так. Да?
Спробуємо з київського боку.
Да, ми дивимося насамперед з київського боку. Це підкреслення того, що значить центр, да, державотворення – це Київ. Да, Київ безперервно з тих часів існує. Не завжди в столичному статусі, щоправда, але тим не менш. Ну, тобто, от такий троп.
Це вже посткарамзінський наратив, чи...
От я вам не буду
ну,
брехати.
Тобто це 19-те.
Це 19 століття, але я ж кажу, я брехати не буду. Хто... Я не пам'ятаю, хто там перший вжив. Я не історик, я археолог, і Русь – це ну, трошечки пізній для мене період. Але кабінетність терміна, вона абсолютно...
Як і слов'яни.
Зі слов'янами не все так просто, скажімо так. Ну, мається на увазі... Якщо не вкладувати це значення, в котре ми зараз вкладаємо, та, що це будь-хто, хто розмовляє слов'янською мовою і вважає її рідною. Та. Для початку середньовіччя, для середини першого тисячоліття нашої ери, слов'яни, склавіни, та, це абсолютно конкретне об'єднання, судячи по всьому. Тобто це теж союз племен, теж величезний. От, але це абсолютно конкретний термін. І це сама назва, судячи по всьому. Тобто це люди себе так називали. Да? Вони себе так презентували світу. Є думка Флоріна Курти з цього приводу, це такий американський дослідник румунського походження, він відстоює те, що це, значить, вигадали візантійці, котрі якось мали описувати, значить, оцих нових варварів, які з'явилися на Дунаї. Ну, знову ж таки, суто з точки зору лінгвістичної, навряд чи вони вигадували це на рівному місці. Тобто, скоріш за все ж таки, ми маємо справу з саме назвою і власне,
тобто
кажучи,
це термін не 19-го
століття. Ні-ні-ні.
Але політичного забарвлення він набув саме в 19-му
столітті? Політичного забарвлення йому надали саме в 19-му столітті. Це було пов'язано насамперед з подіями середини, ну кінця першої половини 19-го століття, весни народів насамперед, 1848 рік. значить, революції в європейських країнах, які торкнулися і імперії, які в своєму складі мали слов'янські народи, але слов'яни не були панівним етносом. Ну, мається на увазі. Ну, ще імперії не було германська, але ну, Пруссія, да? І Австрія, яка ще не була, була на шляху якраз
до Австро-Угорщини.
Того, щоб стати да, Австро-Угорщиною, Австрійська імперія. Значить, в принципі, панславізм, от як такий політично забарвлений рух, він з'являється саме в цей час. Тобто, зокрема, от в 1848 році відбувається перший слов'янський конгрес в Празі, ну, от куди запрошували представників різних слов'янських народів, ну, насамперед Австрійської імперії.
Як тут цікавий цей російський елемент? Тобто вони приміряли на себе просто цю карту і активно, і вдало її використали?
Да, значить, ну, от з цим першим Слов'янським конгресом, там, значить, надзвичайно цікаве представництво Росії, це Бакунін, який в цей час знаходиться, значить, в бігах, власне кажучи, в еміграції.
Опозиціон,
да.
Ліберал.
І він, власне кажучи, реагуючи на от, там, всякі різні виступи на цьому конгресі, слов'яни, насправді, да, оці от слов'янські народи, вони подивлялися на Росію, тому що це була єдина велика держава, де панівний етнос, власне кажучи, слов'янський. І плекали, значить, надію, що імперія допоможе. От, і чомусь захоче перестати бути імперією, а перетвориться на федерацію, значить, чи конфедерацію слов'янських народів. Ідея була достатньо популярна. А Бакунін якраз застерігав, що хлопці, от хто завгодно, тільки не Російська імперія, ну він про імперію казав, він не оперував поняттям росіяни, да, от, або там слов'яни Російської імперії. Але достатньо швидко, да, Росія зрозуміла, що Російська імперія, що це гарний важель впливу. От. І вони, в принципі, всіляко намагалися долучитися до цієї панславійської двіжухи. Наступний конгрес, зокрема, проходив вже в Росії. Вони запрошували, якби так випадково, і це якби була не державна ініціатива провести цей конгрес. Закінчилася історія традиційно. Грошей нема, але ви там тримаєтеся. Власне кажучи, ну, реально сподівалися європейські слов'янські діячі отримати якусь підтримку насамперед матеріально. За великим рахунком бюджету на це не було. Зацікавили, ну, хіба що, от болгари. З абсолютно конкретним розумінням, болгари і серби. Тобто, от питання Балкан. От, а чехи, які були там хедлайнерами, залишилися практично нищі.
Як працювала загалом, і на що, і чи на кого була розрахована ця ідеологія панславізму, і чи можна ставити знак дорівнює слав'янофільство до панславізму? Чи панславізм – це швидше така ідеологія політична, а слав'янофільство більш, я не знаю, культурологічна, якщо хочете?
Да, тут треба, мабуть, розрізняти, тому що слав'янофільство російське, да, воно було ближче до русофільства, скажімо так. Да? Ну, тобто, роль...
Всі рівні, але дехто рівніший.
Да, абсолютно вірно. Панславізм, такий от політичний 19 століття, він був спрямований радше на створення, да, ну, навіть не незалежних держав, а конфедерації якоїсь слов'янських держав. І, ну, мав такий революційний характер, тобто це він був спрямований проти національного гноблення, насамперед, знову ж таки, в тій же там Австрійській імперії, котра стала Австро-Угорщиною. Слов'янам це не дуже допомогло. Ну, тобто, слов'яни, які мешкали в угорській частині королівства, потерпали набагато більше, навіть порівняно з тими, хто мешкав в австрійській. Але тут ще такий момент. Штука в тому, що в такому в публічному просторі Російської імперії була така матрьошечка, от, слов'янська мається на увазі, що нібито, да, вони розуміли, що слов'яни різні, от, але всі брати, і часто густо, що, значить, росіяни перетворювалися на слов'яни, от, маючи на увазі там триєдиний оцей народ насамперед, ну і решта теж слов'яни. Значить, трошки росіяни. Ну, тобто, такий ланцюжок вибудовувався. Ми ж слов'яни, ми брати, значило, що ну, ви ж всі росіяни. Да?
Якщо, я перепрошую, може, я спрощено скажу, йдеться про концепцію теперішню «Руський мір» якоюсь мірою?
Ну, певною мірою.
Ну, православна але, там.
Да,
але чехи і словаки, і поляки, це ж не...
Це було одвічною проблемою, скажімо так. Ну, по-перше, поляки насамперед, тому що Російська імперія з поляками мала масу проблем, власне кажучи, по результатах розділу Польщі. По результатах, власне кажучи, повстань польських достатньо масштабних. І відповідно, ну, от поляки, до речі, вони дещо осторонь цієї панславійської двіжухи, якби знаходили.
Слов'яни, але не дуже.
Ну, вони самі себе так позиціонували, що, значить, ми слов'яни, але у нас свій імперський проєкт, у нас своя національна ідея, нам треба відродити державу. От, бажано від можа до можа. От, і тоді, значить, тоді поговоримо про панславізм. Другий такий аспект дійсно був такий, пов'язаний з конфесійними цими бар'єрами, тобто бути православним, бути слов'янином. Ну і в принципі ця схемка ж, вона то за великим рахунком по цей день і працює. Да? Тобто немає більших слов'ян, ніж болгари, серби, там, чорногорці, тобто православні. Ну і само собою східні слов'яни, тобто це основна конфесія. І це, ну, конфліктували ці речі, скажімо так, в концепції, що значить ми от вроді як брати, але там на тому ж самому конгресі могла бути гнівна промова, що от, а от поляки зрадники загальнослов'янської справи. Так що, ну, це такий конструкт достатньо хиткий, так само, як і «Руський мір». Тому що «Руський мір», значить, він, да, він базується православ'я, да, російська мова. От, ну, тобто там, де звучить російська мова, значить, там Росія. І я одразу згадую, там, припустимо, Казахстан. Ну... Або Туркменію, да? От, або навіть Естонію, там, де, ну, Естонія або Латвія, де достатньо багато російської мови, але, ну, в мене є сумніви, що це Росія, що це русський мір.
Історія.
Євген Синиця, історик і археолог у нашій студії. Ми вже зараз про слов'ян говорили переважно в політичних контекстах 19 століття. І, звісно, цей час нам ближчий, принаймні, за назвами держав, які ми частіше чуємо. Хоча мапа з 19 століття перешивалася неодноразово, але все одно є вже більш-менш упізнавані якісь такі державні конструкти, так, довкола нас. А якщо що стосується слов'ян, власне, в першому тисячолітті розселення слов'ян, ми маємо на увазі на той період під слов'янами кого?
Це достатньо складне питання. Значить, знову ж таки, ми маємо на увазі, скоріш за все, тих, хто розмовляв слов'янськими мовами. От, але вони їми розмовляли, скажімо так, але не писали. От. І відповідно все, тут ми спираємося більше на археологічні матеріали, тому що, знову ж таки, з певними етнічними групами, як правило, однаково пов'язана певна побутова культура. Побутову культуру давню і вивчає археологія. Тобто основна маса наших сучасних знань з приводу великого розселення слов'ян, з приводу там території, які вони займали в певні періоди і так далі, до там, ну, до 10 століття, мабуть, вона пов'язана саме з археологією. Тобто ми їх фіксуємо через певні археологічні явища.
Це подібні якісь речі? Їх можна класифікувати якось і об'єднати з археологічної точки зору? Чи все ж таки, бо коли ми кажемо, о, ми же браття слов'яні, так? Ну, це як, чи означає це, ми же брати араби, наприклад?
Ну, не дуже, скажімо так. Да?
Ну, це цікаво. Просто що тут мається на увазі? Бо люди, які говорять слов'янськими мовами, ну, це ж не одна якась окрема раса.
Так, безумовно. Тобто, ну, дивіться, знову ж таки, йдеться про те, що в там дуже стислий історичний термін, я маю на увазі велике розселення слов'ян. Тобто це 200 років там приблизно, всього-навсього, ну плюс-мінус. Да? Це дуже швидко, з урахуванням того, що територія громадна за цей час освоюється. І, власне кажучи,
гіперлупів ще немає.
Ну, вихідними, бо да, були достатньо компактні групи, котрі розносили достатньо уніфіковано матеріально цю культуру, яку ми бачимо в археології, на величезні території.
Де епіцентр?
Епіцентр,
джерело.
Ну, власне, прабатьківщина, я завжди, значить, в лапках вживаю це слово. Як ми її зараз локалізуємо там за всім корпусом, скажімо, знань з лінгвістики, історії, археології і так далі, це Полісся. Полісся в найширшому розумінні мається на увазі, що це
і Білорусь. Ну,
це прикордоння, власне кажучи, сучасних Польщі, Білорусі, України і Росії. Полісся є ще і Лівобережна, тобто Брянщина. Це величезна територія, в принципі, да, але порівняно з тим, які території заселили слов'яни за 200 років, це
до
краплина.
Балкан,
да. Да. От. Безумовно, ці от переселенці, да, тобто ці вихідці з цієї достатньо умовної прабатьківщини, вони ну, за ці ж 200 років не могли накопити таку кількість, демографічно мається на увазі, у нас жодних сумнівів немає в тому, що вони слов'яни, значить, навертали якихось якесь стабільне населення, субстратне. І ми не дуже собі уявляємо цей процес, десь він відбитий археологічно. Ну, тобто, от є синтез, скажімо, там, керамічних традицій і так далі. Десь він гірше відбитий археологічно. Це ну, практично всі Балкани, отам от з цим геть погано. Ну, з чіткими археологічними ознаками цієї метисизації. Але кінець кінцем, знову ж таки, ми знаємо, що там на кінець 7 століття, на 8 століття, там живуть люди, які розмовляють слов'янськими мовами. От. Ну, тобто вони вже самі себе називають там хорватами, сербами.
Тобто це приблизно на час виникнення Києва і...
Ну, трошечки раніше навіть. От. Тобто Київ навряд чи існував раніше там 10 століття, от, на превеликий жаль. Ну,
от, після цієї програми ви почуєте на свою адресу всі хороші і дуже...
Не вперше. Ну, я маю на увазі в тому вигляді...
А чому? Як же? Ми ж вже відсвяткували більшу річницю.
Розуміло, що ми, так, відсвяткували 1500-ліття.
Це ж і мене звинуватять у тому, що наруга над історією.
Тут штука в чому? Штука в тому, що у нас мають бути, значить, сліди безперервного заселення цієї території і функціонування тут саме міського осередку. Мається на увазі, що це центр адміністративний, ремесловий, торгівля.
Тобто йдеться не про поселення, не наявність людей, а про наявність уже, власне, центру міста.
Да, так, наявність міста. От місто раніше 10 століття, ну, можливо, другої половини 9-го. Не фіксується, але люди тут, безумовно, жили. Тобто вони приходили, уходили, вони жили на тій же самій Старокиївській горі, да, яку, в якій вбачають осердя княжого Києва. І, власне кажучи, ці епізоди археологічно зафіксовані, оце 1500 років вийнято з цього. Власне кажучи, це можна казати, що на 1500 років тому на Старокиївській горі жили люди. Але, по-перше, ми абсолютно не впевнені, що це були ті самі люди, котрі потім там продовжували жити в княжі часи. А по-друге, ну, у нас є явно там перерви заселення. І по-третє, це не міський осередок. Ну, тобто це не місто, як таке.
Чого з Полісся люди втекли? Замерзли?
Тут, власне кажучи, два таких моменти відігравали роль, я так думаю. Ну, в основі дійсно лежали такі штуки, які пов'язані з кліматом. Да. От, тобто це так званий песімум раннього середньовіччя кліматичний, тобто достатньо суттєве і достатньо різке саме от в V столітті похолодання. Це призвело до всяких різних рухів народів, не тільки слов'ян мається на увазі. Слов'яни були останніми, хто там в цей вагончик вскочив, от, з осілого населення, принаймні, європейського. Не мається на увазі з тих, хто більш-менш осілий спосіб життя ведуть. Чому? Тому що, ймовірно, їх це не дуже переймало певний час, по-перше. Ну, тобто вони і так жили в достатньо суворих умовах і мали, ну, досить непогану систему адаптації до цих умов. По-друге, судячи по всьому, це південний шлях для них був просто закритий, тобто якраз десь от 4 століття держава Германаріха, власне кажучи, да? Тобто це готське об'єднання, котре контролювало чорноземну частину. От. В силу, знову ж таки, цих самих кліматичних змін сталося так, що в північному Причорномор'я приїхали гунни, от, у яких теж були проблеми з кліматом, скажімо так, в підкладці. Стикнулися, власне кажучи, з тими ж самими готами, зруйнували цю бідолашну державу Германаріха. Готи, які створювали, ну, такий осередок відносної політичної стабільності десь, ну, років 100, мабуть, в регіоні. Вони мусять переселятися за Дунай. Ну, знову ж таки, всі, не всі, але еліта і воїни, насамперед, з родинами, само собою, значить, переселяються в межі імперії. І створюється такий, ну, от в українському лісостепу створюється певний вакуум. Тобто слов'яни...
Транзитна...
Ну, практично немає населення попереднього, да, і немає якогось політичного контролю. Тобто слов'яни, можливо, навіть і під тиском, перш за все ж таки, похолодання цього, і маючи можливість, вони виходять, власне кажучи, в більш південний регіон, починають знайомитися з більш родючими ґрунтами і так далі. Ну, тобто, і знову ж таки, це я дуже-дуже так просто розповідаю, насправді якісь-то групи праслов'ян мешкали і південніше, бо якісь-то праслов'яни входили в склад носіїв цієї черніхівської культури і так далі. Тобто, ну, це надзвичайно складний процес, тобто про це треба окремий курс лекції
копати,
читати.
Копати і копати ще.
Історія.
Євген Синиця, історик і археолог у нашій студії. А чи ці люди, доказів, очевидь, нема, що вони себе ідентифікували і називали в той час як слов'яни? Тобто це ми вже зараз так про них кажемо, тому що вони спільні за мовними певними ознаками?
Ні, в тому то і справа, що чому я там прихильник, да, такої пуристичної точки зору на коли починати.
Ну,
на
тут те, ми
коли...
вас і зловили.
Коли починати, значить, історію слов'ян. Значить, історію, да? Тобто на етногенесу історію, що треба починати з історичного дебюту. От вони з'явилися на Дунаї в 6 столітті, і от десь від цього ми, значить, і починаємо. Чому? Тому що вони, власне кажучи, ми про це вже говорили, себе і презентують. Ми слов'яни, да? Ми склавіни. Ну, вийшло у елліно- і латиномовних.
Тобто це є фіксація документальна?
Це є фіксація документальна, скажімо так, сама назви. І, на превеликий жаль, знову ж таки, ми тільки на це можемо спиратися.
Тут цікаво, чи простежується, наприклад, в наших літописах надалі, чи це слово воно уживається десь і в яких контекстах. Ну, це окреме дослідження, я розумію, що може це не для археолога. Запитання. Але, ну, направду, це цікаво, чи тут ця умовно, в умовному там 17 столітті, наприклад, в академії в Києві, чи ці люди себе, ну, уявляли і ідентифікували ким?
Ну, це да, 17 століття для мене
це задале. Ні, але це генерально цікаве запитання. Тобто, чи ця термінологія просто наново відродилася в 19 столітті, чи вона була вигадана для нас в 19 столітті, чи вона існувала протягом тривалого часу в тих чи інших формах, можливо, відозмінювалися?
Ну, дивіться, у нас є, власне кажучи, недатована частина літопису, да, повісті минулих літ мається на увазі. Коли б вона там не була створена, в 11-му, є думка, що в 12-му столітті, чи там що... байдуже, да? Нестор цей наш умовний, він, власне кажучи, апелює до мови, да? Як до язик слов'янський, тобто в нього абсолютно конкретне визначення, і він в ці слов'янські язики, да? Ну, тобто от для нього це головний етнічний маркер, він записує всіх. От, ну, мається на увазі всіх слов'ян, яких він знав, чехів, ляхів, болгар.
Тобто станом умовне на 11-12 століття, так, цей термін, він був відомий принаймні.
Ну, він був відомий
письменній частині.
Да, тут от я якраз хотів зробити ремарочку, що це люди, котрі мають гарну освіту. Вони їм оперують, і це люди, котрі, ймовірно, могли там читати елінською і так далі.
Бо, з іншого боку, ми ж зараз питання ідентичності, взагалі, це термінологія 20-го століття вже, і ми, ну, говорити за тисячу років до того, що люди себе могли якось уявляти в цій спільноті і називати це теж, ну, до дискусії, до запитання, що кожен знав, там паспорта ж не було, де було написано національність чи твоє етнічне походження в документі.
Ну, я от в цьому плані, там, чому раптом стало дуже, на мою думку, дуже модним бути славянином в 6 столітті, тому що це означало дуже просту штуку, що отам от в тебе за спиною кілька сотень, значить, страшних бородатих дядьок зі зброєю, от, яких дуже добре знають твої контрагенти, і коли ти кажеш, я славянин, вони собі думають, шарпати тебе, чи краще не треба.
Цілком практична мета була.
Абсолютно, і тут, ну, згадано мною Курти, це сформульовано трошечки, скажімо так, в провокаційній такій манері, але я з ним, в принципі, погоджуюся, що дуже багато субстратних оцих товаришів, вони свідомо переходили в слов'яни.
Записувалися у слов'яни.
Да, записувалися у слов'яни.
Добре. Ви не згадали, але я згадаю про Велесову книгу. Так, і я розумію, там неодноразово від істориків доводилось чути різного штибу реакції на цей різного градусу. Та, як то, що там вивчалося, я не знаю, чи зараз вивчається там, ну, в шкільній програмі. Я не знаю, чи це проблема, якщо це не вивчається на курсах історії, наприклад, так, на уроках історії, на уроках літератури. Але Велесова книга «Слово про Ігорів похід», щодо якого теж дискусії, я розумію, це окрема програма. Це якщо? От Велесова книга.
Як її сприймати? Да? Ну, це, скажімо, достатньо такий стандартний, як для слов'янської країни, документ.
Значить, він не одинокий в
слов'янській. Ні, мається на увазі, що підробки якихось там літописів, ще чого-небудь, це там от і у чехів траплялося, і у поляків.
І у британців, і, напевно, так. І...
Ну, я про слов'ян, власне кажучи, кажу. Про що йдеться? Йдеться про те, що писемна традиція, власне, з'являється надзвичайно пізно. І хочеться, значить, щоб у нас була ще якась там передісторія до появи писемної традиції. І, відповідно, такі документи ваялися. Щодо Велесової книги, ну, я охоче вірю в тим фахівцям, котрі абсолютно конкретно, там, з лінгвістичної точки зору, насамперед, чітко показують, що це, ну, фальшивка виготовлена там в першій половині ХХ століття.
Слово про Ігорів похід так само? Ну, раніше виготовлений.
Ну, отут от питання, скажімо так. Тут вже, тут навіть різняться думки фахівців, я маю на увазі. Тобто я не філолог, не літературознавець. Щодо Велесової книги, думка просто одностайна. Тобто там немає питань. Ну, от, значить...
Добре, щодо писемності. Археологи не оперують жодними знахідками дохристиянськими, або навіть уже, можливо, в час християнства, так, і Київської держави, де би були якісь знаки, які можна би вважати за певні, ну, певні знаки писемності. Так?
Ну, так, це теж тема така достатньо поширена. Так? Чому? Тому що є згадки, так, про черти рези в літописі, ну, тобто, що якась то знакова система була. І це дуже люблять неоязичники, значить, вони стверджують, що насправді була велична слов'янська література, яку просто знищили. Да? Археологи на це діло дивляться якраз саме археологи з найбільшим скепсисом. Чому? Тому що наявність розвиненої писемної системи і грамотності достатньо широкої, вони призводять до створення епіграфічних пам'яток. Ну, тобто, люди пишуть матюки на заборі, там, умовно кажучи, да? От, ну, або на горщиках яких-небудь. І це б мало бути, а його немає. Це дивує, до речі, чому? Тому що слов'яни там в середньовіччі і навіть, ну, там, ще не зовсім слов'яни, в римський час, вони постійно контактували з людьми, котрі користувалися рунікою, рунічним письмом. Ну, це германці, це тюрки. Слов'янських рун, ну, таких безсумнівних, не існує. І ще момент такий, да, що там, наскільки б не була такою апологетичною традиція, яка пов'язана з вчителями словесності словенської, ну, тобто з Кирилом і Мефодієм, вона достатньо промовиста в тому плані, що, судячи по всьому, писемна традиція от була взагалі недоступна. І дуже погано слов'яни засвоювали, там, припустимо, ту ж саму еллінську. Ну, чом би не запозичити? Германці спокійно, значить, запозичили латину як писемну мову. І нормально було. Да? У слов'ян якось щось не складалося. Ну, тобто, сама ідея, судячи по всьому, була невідома настільки глибоко, скажімо.
Світ почався з нас, і ми випадкове утворення. Дві полярні тези, які до цього часу, можливо, не лунають лише серед істориків, археологів і науковців, але ці тези присутні, і вони дуже направду відповіді на ці запитання дуже важливі в час цього хиткого такого ідентичнісного стану якогось, так? Це важливо знати, чи це 1991 рік уламок Совєтської імперії з якимись там фольклорними етнічними штуками, чи це там від пірамід і до нашого часу.
Тяглість, да, так звана. Ну, чесно, я дуже сумніваюся в такій безкінечній тяглості, да? Але, знову ж таки, йдеться про те, що вигадати етнічність, да, етнічну групу на рівному місці просто неможливо. От, можна створити націю, ну, теж не на рівному місці, тому що нація має спиратися на щось. Да? Політичну націю я маю на увазі в термінах там, 19, 20, 21 століття. Етнос вигадати неможливо. Тобто це речі, які існують в природі, власне кажучи, і до яких апелюють. Наскільки там коріння, скажімо, українськості сягає глибоко, мені важко сказати. Я б не наважився на цю тему розмірковувати. Я не думаю, що це пов'язано з часами, які передують часам Русі. Тому що,
Русі?
Да, тому що, знову ж таки, не раніше, можливо, навіть і пізніше, тому що, знову ж таки, ну, створення тих же самих там народностей, як би там не чіпав цей термін, да? Це проекти політичні. Нема політичної еліти, значить, немає проєктів.
Археолог, славіст і доцент кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук, заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації «Спілка археологів України» Євген Синиця був у нашій студії. Дякую вам.
Дякую вам за запрошення.
Слухайте, думайте.
Історія на громадському радіо.